Ja, nå begynner vi her. Så bare litt forsinkelse her. Jeg får ikke lagt inn den, gjør jeg? Nei. Nei, jeg får se om jeg tar den etterpå. Ja, vi skal da begynne på predikatlogikk, eller andreordenslogikk, som det også heter. Det jo mest en forside. Og da snakker vi om predikater, som nærmest som funksjoner, med utsagn, som vi kan putte variabler inn I. For eksempel, n et primtall, ikke sagt hva n tenk på n da som en variabel, som en funksjon, altså som en funksjon p av n, som kan være sann for noen valg av n, eller som sann for noen valg av n og usann for andre valg av n. Så det da ikke hverken sant eller usant før vi på en måte har bestemt oss for hva n skal være, eller binde opp n som vi skal gjøre. Og det kan være flere variable, flere sånne her, A mora til B, for eksempel. P av AB, formen på den. Bruker litt liten og stor P litt om hverandre for, som navn på sånne predikater her. Disse variablene her, de skal være hentet fra en mengde som vi må definere, eller må ha klart for oss hva Nå vil vel man vel umiddelbart her tenke at n et primtall, så det vel naturlige tall vi tenker på, sånn at da har vi mengden. Denne her skal være utsagn da for de naturlige tall. Det kalles da universalmengden. Som ofte så lar vi være å referere til hva universalmengden når det relativt klart fra sammenhengen. A mora til B. Da må vi tenker på mennesker antagelig. Det kan være dyr også. Men det en ganske upresis mengde. Så bør det kanskje presiseres litt. Si at det alle nålevende nordmenn nesten, men det jo ikke noe veldig stor presisering det heller da. Og nålevende nordmenn. Hvem nordmenn? Hva mener du med nålevende? Det skifter jo selvfølgelig. Det blir fødes og dør jo folk hele tiden. Men I hvert fall, det skal vi ikke pirke så på. Mer sånne formelle sammenhenger, matematikk og sånn, så må vi være litt mer pirket på nøyaktig hva universalmengden Man kunne jo tenke seg at universalmengden var mengden av alt. Det går ikke an. Mengden av alt, for det første, hvis det blir enormt store og sammensatte og kompliserte mengder, så blir det jo helt uoversiktlig å si noe vettig om det. Men det også logisk umulig. Det viser seg at det vil føre til selvmotsigelser og begynne å snakke om mengden av alt. Predikatet kan ses på som en mengde utsagn, altså mange utsagn samlet I en formel nærmest. For eksempel hvis vi lar P og N bety N et primtall, naturlig tall, så det en samling av utsagnene et utsagn som vi kan kalle P av 0. 0 et primtall, P av 1, 1 et primtall, P av 2, 2 et primtall, P av 3, 3 et primtall, P av 4, 4 et primtall, og så videre. Og så det jo da uendelig mange utsagn, da. Og dette jo utsagn I førsteordenslogikken, men det uendelig mange av dem. Hvis mengden her uendelig, og det jo hvis det naturlige tall som universalmengden. Hvis det bare få elementer, så kan vi liste opp disse her. Hvis universalmengden bare 0, 1, 2, 0 og 1 og 2 for eksempel, så kan vi kalle P0, P1 og P2, eller eventuelt døpe dem om til P, Q og R, og klare oss med utsagnslogikk, førsteordenslogikk. I prinsippet kan det også gjøres med store, men ikke uendelig store mengder, universalmengder, men da blir det jo veldig uhåndterlig da. Gjerne gjør noe sånn sak. Men hvis det blir uendelig mange her, så vi jo over på en helt annen, da vi over på en annen type logikk. Utsagnslogikken kan ikke håndtere uendelighet. Det kan ikke være uendelig mange utsagn, det kan ikke være i utsagnslogikken. Det jo bare et endelig, ikke sant? Vi har disse med sannhetsverditabeller, som på en måte kan være definisjoner her i utsagnslogikken, men de sannhetsverditabellene kan jo ikke være uendelig store, det kan ikke være uendelig mange atomære utsagn inn i en sannhetsverditabell. Den må være endelig. Og da vi over ikke bare det at vi ikke klarer å skrive det opp, men vi også over prinsipielt over i en annen type logikk, andre typer resonemanger, ikke fullt så opplagt sanne som det i utsagnslogikken. Da kan vi jo på en måte i prinsippet rett og slett bare lese sannhetstabellen og finne ut om noe sant eller usant. Det kan vi ikke lese hvis det uendelig mange utsagn. Da må vi bruke andre teknikker, andre måter å tenke på for å håndtere den. Og det som kommer da i tillegg til predikater i predikatlogikken, det to nye kvantorer. Altså vi hadde jo tidligere de konnektivene som vi hadde, og eller ikke, og noen til. I tillegg til disse her, så kommer det to nye kvantorer. En som vi leser som for alle x. Den skrives på den måten her. Jeg ser jo det et A satt på huet. Alle snudd opp ned en standard, det tegnet for den. Og da leser vi for eksempel en setning på den måten der, for alle x, og så står det et predikat her. Den leser vi altså, for alle x, så x primtall, eller for alle x, så gjelder at x et primtall. Og hvis universalmengden et naturlig tall, så det selvfølgelig usant. Det jo ikke alle tall som primtall. Og så har vi den andre, den som kalles eksistenskvantoren. Leser vi, det finns minst en x. Vi leser vanligvis om at det finns en x, men noen tror det, feiltolker det og tror at det betyr at det finns nøyaktig en x, men det betyr at det finns minst en x. Og den skriver vi sann, og det finns eller det eksisterer en x. Så dette her tegnet for det vel en speilvendt e da, for eksisterer. Eksisterer x, for eksempel. Det eksisterer en x, sånn at x et primtall, og det sant, selvfølgelig, det finns primtall. I tillegg, i predikatlogikken, så bruker vi ofte velkjente symboler fra matematikk spesielt, og kanskje også andre fagområder, sånn som for eksempel likhet, mindre enn, større enn. Det kan til dels sies at det en kort form. Vi skriver x, også det tegnet 4, for x mindre enn 4, i stedet for å bruke setningen x mindre enn 4. Det jo sånn matematisk språk. Vi har symboler, men det jo også noe med at vi kan manipulere innenfor matematikken med ting uttrykt ved matematiske symboler. Først kan vi se på hva dette her blir med veldig små universalmengder. Så nå lar jeg først bare universalmengden bestå av tallet 3, 4 og 5. Plasset litt bedre enn å bruke 1, 2 og 3 når jeg skulle la P være at P av n være at n et primtall. Hvis jeg hadde hatt bare 0, 1 og 2 eller 1, 2 og 3 så hadde det blitt på en måte litt uinteressant. Så jeg tok 3, 4 og 5 i stedet. Hvis det bare de tre mulige endene, så har vi jo tre utsang. P av 3, P av 4 og P av 5. Altså 3 et primtall som et sant utsang. P av 4 et primtall. Nei, P av 4 som betyr at 4 et primtall, det jo usant. Og P5 som betyr at 5 et primtall, og det sant. Hvis vi da ser på utsagnene her, P3 og P4 og P5, så jo det førsteordens. Det et utsagnslogisk uttrykk. Og en serie med åger, den jo sann, hvis og bare hvis hver enkelt av disse her sanne. Og dermed så jo den i dette tilfellet her usann, siden vi har en usann her. P4 usann. Men dette her kan jo si at dette her kan jo si for ja, nå har jeg skiftet fra n til x, For alle x med I den universalmengden der, så gjelder p av x. Altså det kan vi lese. For alle x I u, nei, alle x I u primtall. Et utsagn til utsagn, men det et meningsfylt utsagn. Og det betyr jo det samme som dette Det betyr at alle sammen primtall. Det må til for at den skal være sann. Ikke oppfylt, men det et meningsfylt utsagn. Det meningsfylt, og vi kan fort finne ut at det usant. Det en måte å skrive det på. Og så skriver for alle x, og så det der tegnet der, vi kommer sterkere tilbake til neste modul, som betyr, det en slags liten e, betyr element I mengden u, men det betyr, det også en skrivemåte for at det at det velges fra mengden u. En annen skrivemåte her, ofte, I stedet for den parentesen, det blir ofte lange uttrykk inni her, og svær parentes ytterst, det ofte litt slitsomt, Så vi bruker ofte en vertikal strek I stedet her, og så ikke noe sluttparentes. Men liksom slutter der hvor det lange uttrykket naturlig slutter. Og så det veldig ofte klart fra sammenhengen hva som universalmengden, og da dropper vi jo gjerne den, og så skriver vi bare for alle x, p av x. Eventuelt med parentes eller vertikal strek, hvis det ikke noe mulighet for misforståelse, så behøver vi vel ingen av delene, eller på den måten der. Så sånn sett så kan vi si at når vi har små mengder her, så for alle x, det den samme som en serie med åger. Eller for så vidt med n, behøver ikke være små, det kan være store mengder, men det må være endelig, et endelig antall. Vi kan ikke ha en uendelig serie med åger I utsagnslogikken. Men vi kan jo ha lange endelige serier, det kan vi ha. Og så har vi tilsvarende eller, P3 eller P4 eller P5, den jo sann. En eller-serie jo sann, hvis minst en av utsagnene her sanne. Men I dette tilfellet jo det sant, siden det med minst en av dem, det to av dem som sanne, både P3 og P5. Og det kan vi si at minst en av dem, det vil si at det finns minst en x, sånn at P av x sann. Vi kan velge for eksempel x lik 3 eller x lik 5. Og da skriver vi det finnes en x, sånn at p av x. På den måten der, finnes min x I den, eller den måten der, eller forskjellige måter å skrive, og med små og store p'er kommer jeg til å veksle litt mellom. Og dette her, så sånn sett så jo for alle, og det eksisterer, det jo på en måte... en serie med åger, en serie med eller, men det kan vi ikke gjøre hvis det uendelig mange utsagn her, og det, så det jo da det som den vesentlige utvidelsen når vi kommer til predikatslogikk, at da tilsvarer til at vi også uendelige mengder her. Og da det blir forskjell, så her. Sånn at, ja, hva det jeg tenkt å skrive her? Jeg har glemt hva jeg tenkte å skrive her. Utsagnslogikk kalles det også førsteordenslogikk da. Over I andreordenslogikk. Som et annet navn på predikatlogikk. Nå vi utenfor utsagnslogikken, I førsteordenslogikk og over I andreordenslogikk. Jeg husker egentlig ikke hva jeg hadde tenkt å si her. Men på en måte så kan vi tenke oss for alle x med I naturlige tall, for eksempel. Det en uendelig stor mengde, uendelig mange naturlige tall. Pi av x. Og dette her betyr jo da alle naturlige tall primtall. Og det selvfølgelig usant. Eller det finnes x med igjen. Men det store her, det finnes minst dette, det finnes minst et naturlig tall, et primtall, blant de naturlige tallene, og det selvfølgelig sant. Det var det jeg gjorde for å få den der. Det var kanskje bare det jeg hadde tenkt å si på den siden her. Jeg vil ha bort den der pennen her. Det var den sikkert ikke bort. Hva det jeg gjør? Hva det jeg gjør som ikke det gjør at den at den har kommet dit, tror jeg. Ops. Men jeg sier litt om å vise at en påstand med Al-kvantoren sann. Altså når vi har et utsagn i utsagnslogikken, så kan vi i hvert fall i prinsippet vise at en påstand sann ved sannhetsverditabeller. Så det praktisk umulig da, hvis det blir veldig mange utsagn. Så kan vi i hvert fall i prinsippet vise det. Men det kan vi ikke gjøre når det uendelig mange tall. For eksempel påstanden her, for at alle x med i n, kunne liksom godt ha sagt r her, reelle tall, så gjelder at x pluss 1 i an er like x i an pluss 2x pluss 1. Vi kan ikke sjekke alle naturlige tall 1 etter 1. Det uendelig mange, så det blir vi aldri ferdig med. Vi kan liksom starte. 0 pluss 1 i annen, ja, det er 1. 0 i annen pluss 2 ganger 0 pluss 1, ja, det er 1. Nå skal vi prøve med 1. 1 pluss 1 i annen, det er 2 i annen, det er 4. 1 i annen pluss 2 i annen pluss 1, det er 1 pluss 2 pluss 1, det er også 4. Så kan vi prøve med 2. 2 pluss 1 i annen, det er 3 i annen, det er 9. Og setter vi inn 2 her, så får vi 4 pluss 4 pluss 1, det er 9. Og så kan vi sjekke, men vi får jo aldri gått gjennom hele lista med alle de uendelig mange naturlige tallene på den måten. Og enda mindre med alle de reelle tallene som enda mange flere. Så da må vi jo bruke en form for generell argument. Og i dette tilfellet her så er det en matematisk utledning. Jeg bare tar det veldig kjapt. Jeg hadde samme eksempel tidligere her. X pluss, eller her, det kan skrives som x pluss 1 ganger x pluss 1. Så brukte jeg en regel fra matematikken som sier at det x ganger x pluss 1 pluss 1 ganger x pluss 1. Jeg har satt en multiplisert x'en inn i den parentesen, og så multipliserer, eller egentlig når jeg har tatt det her. Og så multipliserer x inn der, x ganger x pluss x ganger 1 pluss 1 ganger x pluss 1 ganger 1. Og så er det x i annen pluss 2x pluss 1. Poenget med dette var ikke å vise første kvadratsetning igjen, men bare si at det er liksom en sånn type resonemang. Og den kan ofte være det som må til. Et sånn generelt resonemang for å vise at noe gjelder for alle x. Vi kan ikke sjekke alle x i hvert fall. Vise at påstanden med Al-kvantoren usann, såkalt moteksempel, skal gjelde for alle x. Hvis vi finner en eneste x hvor påstanden usann, så er det usant. Så er ikke påstanden sann for alle x. For alle x lik oddetall og x større enn 0, så er x primtall. Ja, da må vi prøve å finne, ja, det var ikke vestlig, jeg er meg større enn to da, men. En implikasjon, den jo usann, hvis vi kan finne, hvis det kan være sann her og usann der. Det jo den eneste kombinasjonen av sann og usann som gjør en implikasjon usann. Så hvis vi kan klare å få til usann, nei, unnskyld, sann, usann, sann, usann, det går ikke. Så vi kan jo lete etter en X, sånn at den usann. Man kan prøve det med oddetall, man kan prøve med 3. Den større enn 2 også, men den ikke, men den primtall, så det greit, 1-1. Kan prøve med 4, det ikke et oddetall, så da det en usann, så da spiller det ikke noen rolle hva som står der. Kan prøve med 5, det et oddetall, større enn 2, det også et primtall, oppfylt. Prøve med 7, det et oddetall, sann, sann. Men så kommer vi til 9. 9 et oddetall, men 9 ikke et primtall, 9 jo 3 ganger 3. Da får vi en her, x lik 9. Da får vi sann, medfører usann. Det mot definisjonen av implikasjon, for at en implikasjon skal være sann, så det akkurat den kombinasjonen 1-0 vi ikke kan ha. Vi kan ha alle andre, vi kan ha usann, usann, sann, sann, nei, usann, 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 sann, 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 men vi kan ikke ha sann, usann. Det var definisjonen av implikasjon. Og da finner vi et valg her. Og et sånt valg, som gjør en sånn generell setning som skal gjelde for alle x-usann, den får jo hele påstanden til å falle. Hele påstanden blir usann. Og så finner vi en sann x, så kalles det et moteksempel. Og det ofte den enkleste måten å finne at en sånn sånn all kvantorsetning usann. Det å finne moteksempler. Ofte det ganske greit. Av og til kan det være fryktelig vanskelig å finne moteksempler. Jeg skal si litt mer om det. Det kan hende at vi leiter og leiter og leiter uten å finne noen moteksempler, men i og med at det uendelig mange, så vet jo fortsatt ikke om det noen moteksempler vi enda ikke har finnet. Men det var her da. Skal vi se. Så det dette her. Jeg tenkte jeg skulle ta i Maple her. Det jo ikke... En fjerdels x i fjerde minus. Klarer jeg det, ja? Eller at jeg klarer jo ikke. Jeg klarer jo ikke å få... skal vi se, jeg putter inn en tekst her. Klarer du å få limt inn her, da? Nei. Dette skal jeg gjort på forhånd, da, men så ble det litt forsinkelse i starten her. Nei. En åttendedel var det, og så var det 11 tolvtedeler, minus 11 tolvtedeler. Frem og tilbake, jeg har så dårlig hukommelse, var det 19 åttendeler? Ja, en åttendel gange x i fjerde, det samme som x i fjerde del på 8. Og så blir det minus 7 tolvtedeler pluss 2. Nei, glemte jeg å komme ut av den. Nå spiller ingen rolle om dere ikke kjenner Maple her, bare innser at nå har jeg definert den funksjonen der. Det er eksempel handler om. Jeg kan gjøre det større her også hvis jeg vil. Er det sånn? Sånn. Er det stort og tydelig? Ja, så kan vi tenke oss at jeg har nå en påstand som sier at for alle x så er p av x primtall, for eksempel. Eller enda sterkere, kunne vi si at for alle x det primtall, og hvis det forskjellige x'er, så blir det forskjellige primtall. Eller kanskje til og med kunne hatt at vi fikk alle primtallet her. Og nå tenker jeg da på x som naturlig tall. Så vi kan prøve her. P av 0. 2, ja, det var primtall. Det ser bra ut. Så kan vi prøve å regne P av 1. 3, ja, men det var primtall. Ja, kommer vi til 2. Ja, primtall. Nå prøver vi 3. Ja, det var primtall det også. Ja, det blir jo primtall hele veien her. Og vi har fått til med primtallet I rekkefølge. Vi hadde med nederst minste oppover. Ja, har vi virkelig klart å finne en funksjon som gir primtallet her. Det var kjekt. Den funksjonen kunne vært veldig nyttig I tallteorien. Så hvis vi hadde gitt oss der da, så at ja, det ser jo ut som det bare får primtall her. Det bra. Da får vi bare primtall. Og sånn sett så kan vi leite, men før eller siden må vi gi oss å leite. Så hvis vi gir oss der da, så kanskje vi tror at den gir primtall for alle x. Men vi får ta en ekstra sjekk da, hva som skjer med 5. Au, 22 det ikke noe primtall. 22 2 ganger 11. Så det jo ikke nok å leite en stund, for man ikke sikker på om man har leitet lenge nok. Man måtte ikke leite så veldig lenge, men så var jeg litt utålmodig, så hadde jeg kanskje satt meg her og fant ikke noe moteksempel her. Og så kunne jeg kanskje ha trodd at det var sant at for alle x var px primtall. Men så var det ikke det allikevel. Og det et problem med den der måten å leite etter moteksempler. Altså man kan ikke leite etter moteksempler og konkludere hvis man ikke finner noen moteksempler. For det kan hende at vi bare ikke har kommet til den da. Det jo på en måte moralen her. Nå det sånn at det ingen som har finnet noen funksjon. Det noe sånn, skal vi si, noe grei oppskrift på noen funksjon som bare gir primtall. Bare gir forskjellige primtall. Kan man si at funksjonen konstant lik 3. Så blir det bare primtall uansett hva vi setter inn for x, men det blir jo samme primtall hele veien. Men liksom bare forskjellige primtall, eller uendelig mange primtall ut, og ikke noe annet enn primtall ut. Sånn funksjonen ikke kjent. Så det ville vært en stor sensasjon I matematikkverden. Blant alt teoretikere om man fant en sånn funksjon, men så enkelt var det nok ikke. Eksistenskvantoren. Da blir det på en måte motsatt. Da det eksempler vi trenger. Hvis vi finner eksempler, så klarer vi å vise at en eksistenssetning sann. Det finnes en x, sånn at x oddetall større enn 2. Det må være større enn 2. Ja. Større enn 1 hadde jo holdt, for 2 jo ikke noe oddetall. Men 1 kan vi ikke ha med her. X et oddetall. Og ikke x et primtall, det betyr at x ikke et primtall. Det finnes altså en oddetall som ikke primtall. Det en litt annen måte å si det på. Hvis vi finner en x som gjør dette sann, så har vi bevisen. Ja. Da finner vi eksempel. Sånn. Fordi x lik 9 oppfyller betingelsene. Men sann for x lik 9, det mange flere, x lik 15 og x lik 21 og x lik 25 og 27. Det mange andre eksempler, men 9 det første vi kommer til. 9 et oddetall, konstant 2, og 9 ikke et primtall. Så det sant for 9, men det sant for minst 1, så gjelder eksistenssetningen. Så da blir det på en måte samme teknikken som moteksempelet for alle her, det å finne her. Det ikke alltid det fører fram, men klarer vi å finne en, så har vi I hvert fall vist at en eksistenssetning sann. Men det kan altså være vanskelig kanskje til og med umulig å vise at en påstand med eksistenskvantoren er usann. Det eksempel jeg tok her, her har jeg masse, det jo fire sånne eksistenser, så det går litt utover det vi har snakket om så langt. Men bare for å ta et eksempel som jeg har vært inne for, fra før, for nå det tre her, der vi har både x, y, z og n her, naturlige tall, større enn tre. Her, ja, vi må vel også ha x er større enn 1 og y er større enn 1. Det større lik 1. Men det var ikke så precis. Men poenget her at x-jente pluss y-jente er lik z-jente. Jeg kunne påstå at det var sant, at det er mulig å finne noe x her med n større enn 3, og x og y og z helt all større enn 1, så den sammenhengen gjelder. Det det mange som har prøvd å vise tidligere. Og en måte man kunne tenke seg på var å lage et dataprogram da, som leita gjennom massevis av tall. Og data, altså, i gamle dager med tallregning, man prøvde å leita, brukte litt matematikk, sånn at man fant ut at man kunne leite litt lurt. Man holder å sjekke her med primtall i eksponenten her for eksempel, og det holder å sjekke tall hvor x og y ikke har felles faktor. Så skal man leite og leite og så når man fikk datamaskinen skulle man lage dataprogrammet som sjekket dette her for store x og store n og store x og y og n og z her og kjørte gjennom dette her og sjekket milliarder av tall milliarder av kombinasjoner for eksempel enten systematisk leiting eller med en sånn random generator for å få en mer sånn tilfeldig leiting og det det ganske sikkert noen som gjorde utover på 60- og 70-tallet, og 50-tallet kanskje, og 80-tallet. Man fant aldri noen. Men han hadde ikke motbevist setningen fordi man ikke fant noen. For det kunne være noen som man ikke hadde finnet igjen da. Og denne her har jeg jo nevnt tidligere. Det jo det som kalles Fermats siste setning, som sier at dette her sant. Nei, det usant. Det usant. Det ingen sannhet her. Vi må ha en ikke foran. Det finns ingen tall x, y, z og n som oppfyller det hvis n større enn 3. Det Fermats siste setning, framsatt som påstand av Fermat i 1637, bevist først i cirka 1990. Og det var veldig, veldig mange som har prøvd, veldig, veldig mange veldig gode matematikere som hadde prøvd å vise det, og først da ble det vist. Så det lot seg jo bevise, men det var jo uhyggelig vanskelig. Uhorvelig vanskelig. Så det ikke sikkert at det lett. Så det blir jo her. Vi fant ikke noe moteksempel, og da må det være et generelt argument, og det generelle argumentet finns, men det jo uhorvelig komplisert, ja. Nei, det holder ikke. En jente er en, pluss en jente er en, det blir to, og da finner ikke noe tall sett jente som blir to. Men null går selvfølgelig. Setter vi y lik null, så kan vi la x og z være like, så vi kan ikke la være null. Ja? Hva var det du sa? Hvordan du kunne gjøre det? Ja, det et bevis som krever doktorgrad i tallteori for å i hele tatt bare å skjønne beviset og flere måneders arbeid. Men det mange folk, det virkelig topp matematikere med den bakgrunnen som har sjekket beviset at det faktisk er sant. At det riktig beviset. Kvantorer kan også komme med to eller fler. Siste var jo et eksempel med fire kvantorer egentlig da. Vi kan se litt på hva betydningen av det skal være, og litt hva som gjelder for dem. Altså med to da. Vi kan ha to variabler, et predikat med to variabler, for eksempel p av x, y er like x mindre enn y. Det bare et eksempel på en predikat med to variabler. Da kan vi ta en eksistens på begge to. Det finnes en x, og det finnes en y, sånn at x mindre enn y. Ja, det må jo opplagt være sant hvis vi holder oss innenfor for eksempel i naturlige tall. Det må jo være mulig å finne x og y sånn at den ene mindre enn den andre. Og vi kan bytte plass og si den eksisterer y først og eksisterer x etterpå, så bytte om på de to her. Og vi kan ha to allkvantorer etter hverandre, og vi kan også bytte plass på dem. Så kan vi ha en allkvantor først og så en eksistenskvantor. Og vi kan bytte plass på dem. Nå har vi de, skal vi si, variantene med doble kvantorer når det to variable. Det som gjelder, skal si litt mer om det da, at den alltid lik den, og den alltid lik den, mens den normalt, eller den ikke lik den. Det ingen sammenheng mellom sannhetsverdien i den og den. Generelt da, så P er ikke her. Den, med eksempelet her, så den sann. Mens den her usann. Her det begge sanne, og her begge usanne. Det vil alltid være sann, altså hvis vi bytter ut det med et hvilket som helst annet predikat med to variabler, så enten begge sanne eller begge usanne bortover der, og her enten begge sanne eller begge usanne bortover der, mens her kan det være forskjellig, og det ikke sann at det automatisk motsatt. Da. Det kan godt hende at begge sanne eller begge usanne også, eller en av hver. Vi kan nå først se bare hva som skjer her med en veldig liten grunnmengde her. Sånn at vi kan på en måte gå gjennom hele lista. Og si at P av x, y er at x mindre enn y, altså et predikat med to variable x og y. Og siden grunnmengden 1, 2, både for x og y, da, så det bare to valg av hver. X kan være 1, samme y lik 1. Eller x kan være 1, samme y lik 2. Eller x kan være 2, samme y lik 1. Eller x kan være 2 og y lik 2. Og da har vi alle fire kombinasjonene av x og y. Og siden det den her, så betyr det P1 at 1 mindre enn 1. Og det ikke sant. P1, 2 betyr at 1 mindre enn 2, og det stemmer jo. P2, 1 betyr at 2 mindre enn 1, og det ikke sant. Og 2 heller ikke mindre enn 2. Så der, vi får ett sant og tre usanne utsagn her da. Hvis vi nå ser på det eksisterer en y sånn at p av x y, så blir på en måte y-en bindet opp, som vi sier, av den eksistenskvantoren her. Den blir på en måte borte. Den vil ikke lenger eksistere som fri variabel, men x-en vil stå den igjen. Og det det vil bety da i dette eksempelet her, det eksisterer y sånn at p av x y, og så sa vi at eksistens da med veldig små mengder, og nå det bare to mulige verdier av y, 1 og 2, da blir det en eller. Enten y lik 1, eller så y lik 2. P av x 1 eller p av x 2. Men det fortsatt et predikat her, for vi har fortsatt x som en variabel. Men det ikke noe y inn i det uttrykket der. Så dette jo det er det samme. Det betyr jo i dette enkle eksempelet her det samme som det der. Så da, da bruker vi den eksistensen av y, da får vi et predikat her. Og så kaller jeg det, gir det et navn da, q av x. Og så kan vi se på for alle x, q av x. Og da kan vi jo ta om det som gjelder for alle x på den der. Og for alle x, det var jo en serie av åger. Den med x lik 1, og den med x lik 2. Altså med x lik 1, så blir den P1, 1 eller P1, 2. Som et sant utsang, det var med 1 i første, og så var det den eller den. Og det sand, for det en sand inne der. Og P2-1 eller P2-2, det usant. For det jo den eller den, en eller mellom to usanne utsagn. Og når vi tar en og mellom et sant og et usant utsagn, så får vi et usant utsagn. Sånn at for alle x så finnes det en y, sånn at PXY, det et usant utsagn. Så da det altså den som står nærmest her, den bruker vi på en måte først. Så det egentlig en parentes her da. Vi har et eksistens, vi har en setning her, som vil være et predikat I den gjenstående variabelen, og så bruker vi en ny kvantor på den, men vi skriver det vanligvis uten parentes, bare rett etter hverandre og sånn. Jeg fortsetter eksempelet. Altså det vi så på her var at for alle x så finnes det en y, sånn at x mindre enn y. Det var usant. Vi skal tolke. Vi går innenfra, men vi begynner på en måte utenifra. Når vi skal på en måte sjekke om det sant. Vi begynner utenfra for den første kvantoren. For alle x. Vi tenker, altså når vi tenker, nå skal vi tenke, ikke sette opp denne lista her. Men tenke om det der sant. Og så et resonemang som kan utvides til større mengder x og y. Da tenker vi her. Det sant at uansett hvilken x vi velger, så det mulig å finne en y som gjør dette her? Altså uansett, x kan være 1. Det da mulig å finne en y sånn at x mindre enn y? Ja. Men så skal det jo også gjelde for alle x, så skal det også gjelde for x lik 2. Det da mulig å finne en y som gjør at dette oppfylt? Nei, det det ikke. Så når vi resonerer, så tenker jeg, altså, hvis vi på en måte regner, eller definerer her, så det jo, begynner vi innerst. Men når vi resonerer, så begynner vi gjerne fra venstre. Tenke først at vi plasserer den som står først. For alle x, da må vi på en måte tenke at, ja, vi kan, uansett hvilken x vi velger, gjelder det inni der. Det innerste jo da egentlig et eller uttrykk da. Eksistens innerste, det finnes en y sånn at x mindre enn y for x lik 1 eller for x lik 2. Så det en eller mer generelt et eksistensuttrykk inni her og så alle og her. Jeg vet ikke om det var med om det hjalp noe. Vi kan bytte om på rekkefølgen på kvantorene. Nå skal det eksistere x, slik at for alle y, har jeg byttet den der. Jeg burde vel ha sagt det eksisterer y, sånn at for alle x. Ja, ok. Det blir ikke noen prinsipiell forskjell, men det var litt... Vi begynner ytterst da. Det mulig å finne en x, sånn at dette her sant for alle y? Da tenker vi sånn. Finnes det en x, sånn at x mindre enn 1 og x mindre enn 2? For da blir jo alle x mindre enn y og x mindre enn 2. Men det bare 2. Finnes det en x sånn at det oppfylt? Ja, vi kan velge x bare mellom 0 og, nei, 1 og 2 nå, og ingen av dem mindre enn 1, så det fortsatt usant. Så da ble det jo for så vidt usant, selv om vi bytte den på kvantorene her. Jeg kunne ha byttet navn og her. Så vi fikk jo for så vidt usant for begge, men det betyr forskjellige ting. Og hadde vi byttet ut predikatet med noe annet her, så kunne vi fått her. For eksempel for alle x så finnes det en y, sånn at x lik y. Det betyr at uansett hvilken x vi har, så det mulig å finne en y, sånn at x lik y. Det jo sant. Da velger vi y etterpå. Da kan vi velge y etterpå, da velger vi x først. kan være hva som helst. Det da mulig å finne en ny, sånn at X like Y? Ja, det går fint, for vi kan bare la Y være den samme. Velge den samme igjen. Kan velge Y like X. Velger vi X like 1, så kan velge vi Y like 1 også. Velger vi X like 2, så velger vi Y like 2 også. Så vi lar valget her avhengig av hva vi valgte her. Så det sant. Men så bytter vi da. Kunne ha byttet her. Det ingen god grunn til at jeg har byttet. Ikke, skal vi se. Har jeg at jeg ikke skriver Y og X her. Det eksisterer y, sånn at for alle x, så x lik y. Da måtte vi valgt y først. Vi kunne valgt y lik 1. Men x ikke 1 for alle x. For det jo ikke det hvis det x lik 2. Vi får prøve å velge y lik 2 i stedet, som var det andre mulige valget her. Men x ikke lik 2 for alle... Nei, y ikke 2 heller. Nei, x ikke 2 heller for alle x. Vi kunne valgt x lik 1. Så det usant. Så her fikk vi jo forskjellig, når vi bytta rekkefølge på de, så fikk vi forskjellig sannhetsverdi på det utsagnet der. Så det forskjellig utsagn. Da tar vi pause. Vi begynte å dreve på til to over, så da får vi vente til 12 over før jeg setter i gang igjen. Eksempelet da, eller i hvert fall med en liten universalmengde som bare består av 1 og 2, både for x og y, så kan vi jo sette opp dette her ved utsagnslogikk. For alle x eksisterer y, det altså eksistensen som ligger innerst. Eksistensen blir en eller. Først med x lik 1, og deretter med x lik 2, og så kommer alle ytterst, så da kombinerer vi det med og. Og da ser vi en sånn eller-og-kombinasjon. Så det var jo... Så nå I gang med litt Boolsk algebra, så tenk på at hvis det ikke noe sammenheng her, P eller Q og R eller S, så vil jeg kanskje begynne å få en føling at dette her lar seg ikke forenkle. Hvorfor skal det bli noe forenkling, så må den være lik den, eller den være lik, eller noe sammenheng med den være lik, ikke den, eller noe sånt. Når det forskjellige uttrykk, så det ingen forenkling mulig, ingen noe... Det kan jo omformes, altså dette distributiviteten, for det en, man tenker på her, for det en kombinasjon av eller og. Og når det ikke mulig å få til noen forenkling med bare så små universalmengder, så det selvfølgelig ikke mulig å få til noen forenkling med større universalmengder heller. Så det ikke mulig å omskrive dette på en måte som gir noen forenkling eller noe samme. Og den andre, da tar vi jo alle x, altså den som vi tar ogen innerst, Først med y lik 1, og så med y lik 2, og så tar vi en L mellom den, og da får vi bare, skal vi si, et duale uttrykket, og ikke noe forenkling på det heller. Og de kan spesielt ikke omformes til hverandre. Så disse her har generelt forskjellige meningsinnhold. Det vi snakker om nå jo langt på vei språk, altså kunne vi klare oss å lese en sånn setning. Hva betyr det hvis jeg sier for alle x så finnes det en y sånn at x mindre enn y? Også med større universalmengder. Eller det finnes en y for alle x sånn at x mindre enn y. Altså setter vi inn et litt mer konkret predikat her. Hva betyr det? Og ofte så det sånn, og vi legger opp oppgaven, altså den språk, vi legger ganske stor vekt på å forstå hva disse uttrykkene med kvantorer betyr. Litt mindre på regnteknikk, vi skal se litt teknikk, også I morgen, noen regning- og omformingsregler her, men først og fremst så nok hovedmålet her, også rett og slett være I stand til å lese og forstå den. Oppgaver kan også ofte være at det står et uttrykk på den formen der I oppgaveteksten, og så skal dere avgjøre om det sant eller usant med begrunnelse. Den begrunnelsen må jo være sånn at dere skjønner at dere ser at dere skjønner hva uttrykket faktisk betyr. At det begrunnes I forhold til hva uttrykket betyr, og så det da som vanligvis ikke så veldig vanskelig å avgjøre om det sant eller ikke, hvis man bare vet hva det betyr. Man bare får riktig forståelse av hva det betyr. Jeg skal ta noen eksempler på det på slutten av timen I dag, hvis jeg ikke går tom for tid. Den typen oppgaver, som den vanligste typen oppgaver egentlig innen utsagnslogikk som vi har lagt oss på her. Ikke lagt oss på så voldsomt mye sånn teknisk. Men hvis de like da, for alle x og for alle y, vi x og y, og så bytter vi om de to allene, eller bytter om de to eksistensene. Hvis vi har da fortsatt det samme lille universalmengden, så blir jo da, det finnes en y innerst, altså y lik 1 eller y lik 2. Var det riktig? Ja, da må det enten for y lik 2, 1 eller 2, for x lik 1, eller så må det gjelde for, eller så kan det gjelde for x lik y lik 1 eller y lik 2, hvis x 2. Så det blir en eksistens inni, og så en eksistens utenpå, så da blir det en L mellom den. Og da har vi en lang serie med bare L-ere. Og hvis vi bytter om på dem da, så det to andre som kommer innerst her. Da holder vi først, ser om det finnes en X, først med valget y lik 1, den eller den, eller om det eksisterer en X med valget y lik 2, den eller den. Og så det en annen serie med eldre. Men da har vi jo associativiteten som dere kjenner fra Boolsk algebra, som sier at når det bare eldre, så de her parentesene unødvendige. Vi kan ta dem bort om vi ønsker, og rekkefølgen likegyldig. Vi kan stokke om på rekkefølgen som vi vil. Og så ser vi her at da får vi en lang serie med eldre her, og da det samme her. Den, eller den, eller den, eller den. Vi får det samme hvis vi bare stokker litt om på rekkefølgen. Den, eller den, eller den, eller den. Og akkurat det samme argumentet får vi hvis det for alle x og for alle y her, bortsett fra at da blir det åger i stedet for eldre. Så dermed kan vi i dette eksempelet bytte om kvantorene her, uten å endre mening, og det samme kan vi gjøre der, vi kan bytte om kvantorene uten å endre mening. Det betyr det samme. For universalmengde 2. Så kunne man selvfølgelig lage en større eksempel her for 3 og 4 og 5 og så videre, men vi skal jo ha dette til å gjelde uendelig også. Og, når det uendelige universalmengder, så vi jo ute av utsagnslogikken, så da kan vi ikke bruke Boolsk algebra til å vise at disse her like. Men man bruker andre typer argumenter som jeg ikke hadde tenkt å komme inn på beviset for det, men det lar seg også vise for uendelige universalmengder her. At disse her alltid like, og disse her alltid like. Ja, nå har jeg kommet dit allerede, ja. Ja. Skal vi se, han rakk, fikk jeg noen kluss med pennen her, jeg skulle egentlig gjøre om litt på forelesningen på i stad på tampen her, og så fikk jeg ikke skrive det opp. Så jeg skal ta noen eksempler her, skrive det opp. Forløpig uspesifisert universalmengde. Noe tall er det sikkert snakk om, som x-ene kan være, men det er noen som har noe for mening om det sant eller ikke. Ja. Irrasjonalt tall. Ja, det riktig. Det kommer an på universalmengden. Hvis universalmengden naturlig tall, altså mengden av heltall større lik null, så det usant. Det opplagt at det ikke finnes noe tall i den mengden der, som opphøyd i annen 2. 0 i annen 0, det for lite. 1 i annen 1, det for lite. 2 i annen 4, det for lite. Og så tar vi større tall i annen, så blir det enda større enn 2. Så det fort gjort å innse at vi ikke klarer å leite opp noe heltall som opphøyd i annen 2. Men hvis vi i stedet velger ulik de reelle tall, så det sant. Kvadratroten av 2, men tilnærmer lik, og det altså et irrasjonalt tall. Det ikke noe heltall, det heller ikke noe brøk mellom heltall, men kan i prinsippet skrives som et decimaltall med uendelig mange decimaler. Og det fortsetter ikke med 14, 14, 14, altså det kommer noen andre tall etterpå. Og x lik minus roten av 2 eksempler. Jeg kan godt si eksemplene I bestemt form, for det ikke noen andre valg. Men enten vi velger x lik roten av 2 eller x lik minus roten av 2, og det reelle tall. Så det finnes et reelt tall. Roten av 2 et reelt tall, påstår vi nærmest, hvis vi påstår at dette er sant. For det reelle tall. Og vi påstår at det sant. Så vi at roten av 2 et reelt tall. Det finnes reelle tall som opphøyd gjerne 2. Nå kan vi presisere med en gang at vi nå skal se på de naturlige tallene her. Vi kan bruke den skrivmåten I stedet. Dette kan se på som et predikat. Det kan være sant for noen x og usann for andre x, kanskje. Når det står en eksistens foran, så det spørsmålet, finnes det noen x som gjør det sant? Ja. Riktig. Her ser vi det antagelig ikke umiddelbart, om det sant eller ikke. Man kunne prøve seg fram. Og hvis det nå sant, så ville det antagelig ikke være en så veldig stor x. Så da ville vi møtte på den. Kunne prøvd med x lik 0. 0 ja, minus 10 ganger 0 pluss 16. Nei, det ikke 0. Kunne prøvd med x lik 1. 1 ja, minus 10 ganger 10 pluss 16. 1 minus 10, minus 9 pluss 16 7. Nei, det ikke 0. Og så kunne man leite litt oppover. Og hvis det, også hvis det sant, så kommer vi fort til det tallet. Hvis det usant, ja, så finner vi det jo ikke da. Så da må vi jo egentlig fortsette å leite, men så kan vi vel kanskje, hvis du har leitet en stund, lage et argument for at x kan ikke være så forferdelig stort, for hvis det begynner å bli veldig stor x, så begynner dette her å bli mye større enn det tallet der, og det kan ikke bli null. Men vanlig måten å gjøre det på jo rett og slett som jeg har sagt her, det er jo å se om den ligningen har en løsning. Ja. Man kunne gjort det, da, det jo å lage en kvadratsetning ut av det, det er jo for så vidt det som utledningen av ABC-formelen. Men poenget her at det må ofte litt mer raffinere, det kan ofte være et regnestykke eller matematisk problemstilling, hvorvidt den setningen sann eller ikke. Vi kunne brukt ABC-formelen. Det ikke viktig her med ABC-formelen, og den bør dere jo for så vidt kunne. Får vi bruk for den I andre sammenhenger etter hvert. Men den vel at x lik, nei, ax I an pluss bx pluss c lik 0. Hvis og bare hvis x da minus b pluss minus kvadratroten av b I an minus 4ac dividert på 2a. Når det står pluss og minus, så det egentlig det to utsagn her. Det x minus b med plussen, eller x minus b med minusen. Så det det som den logiske tolkningen av det. Det to utsagn med eller imellom. Ja. Ja, skal vi se. Da får vi x minus b. Minus b var 10, så blir 10. Pluss minus kvadratroten av b-an, det 10-an, som 100. Minus 4, og nå ikke står noe foran x, foran x igjen, så blir det bare 1. Og c er 16. Det på 2, ganger a lik 1. Og 4 ganger 16 64, ikke det? Så det 10 pluss minus kvadratroten av 100 minus 64. Og det 36 halve. Og så ser vi at 36, det kjenner vi igjen, det går opp, kvadratroten, det gikk opp her. 10 pluss minus 6 halve. Og da får vi til og med 2 her, enten vi velger pluss. Så x liks x lik 16 halve 8 eller x lik 4 halve 2. Ja. Vi fant minst 1x, vi fant 2x. Det nøyaktig 2x. Så da ble det sant. Men hadde vi endret litt på tallet her, så hadde vi ikke fått et kvadrattall under rottegnet, antagelig. Hvis vi ikke hadde et kvadrattall under rottegnet, så hadde det ikke vært noen måte å ordne opp I det på og få det til å bli heltall. Så da hadde det vært usant. Det har også vært en mulighet at vi med noen andre tall her, at vi fikk to negative tall her som røtter. Og I så fall hadde det også vært usant, siden naturlige tall ikke inneholder negative tall. Men litt her, altså det kan være et matematisk resonemang som ligger bak, eller det kan være noe vi ser direkte. Og det kan jo også være aktuelt I oppgaver at man må gjøre litt grann matematikk for å avgjøre om utsagen sant eller ikke. Men poenget med et sant utsagn ikke altså... Men hvis du skulle gi en oppgave av den typen der, så vil jo hovedpoenget være om dere klarer å lese og forstå hva setningen betyr. Så så fryktelig vanskelige matematiske problemer det jo ikke naturlig å legge inn en oppgave av den typen der. Skal vi se. Så skal vi ha nummer to her. Hvordan skal vi si her? Ja. Vi begynner med denne her. Ligner litt på en vi hadde I sted. Men litt vesentlig forskjell. X større eller lik y. Når det står det tegnet større eller lik, så tillater vi også at det lik. I det eksempelet jeg hadde I sted, så brukte jeg brukte en mindre enn da. Men jeg må vel ha den veien. Skal det passe med hva jeg tenkte å vise? Nei. Ja, det ble veldig opplagt sant. Hvis x, hva skal være mindre? Nei, jeg må, ja, nå skal vi y mindre like x, det blir jo det samme. Jeg skriver det likevel. Slik at y mindre like x. Universalmengden n, eller det der her, ja. Det sant. Nei. Universalmengden lik n. Det sant. Da tenker vi først at da velger vi en x først. Det da mulig å finne en y som mindre lik den? Ja, det det jo. Om vi velger x lik 35, så kan vi velge y lik 23, eller ja, mange mulige valg, eller y lik 0. Så uansett hvilken x vi har, så kan vi finne en y som mindre lik den. Så det sant. Fordi uansett, nei, vent litt, uansett hvilken x som velges, nå kommer den der opp, jeg skal ikke ha den heller, ja. kan for eksempel velge ylikeks. Det aller enkleste. For legg merke til gjelder også da gjelder også for da gjelder også for da gjelder også u reelle tallet eller alle heltallet her du kan bare velge ylik x eventuelt ylik x minus 1 ja det det kan vi ikke få til jo det kan vi få til for reelle tallet det kan vi ikke få til for naturlige tallet alltid så hvis det en oppgave avgjør om det utsagnet sant for de naturlige tall så skal så det ikke ja nei godt nok svar kronament 50% sjanse for å få riktig det ingen poeng det må være en eller annen forklaring her det behøver ikke være noen kjempe god forklaring men en forklaring må være godt nok til at den som retter skjønner at dere skjønner hva dere det, hvorfor Og det skjønner vi, det skjønner vi for det at det en opplag, det et opplagt alternativ til å misforstå her, egentlig. Og da skjønner vi om det inne på den rette eller den gærne forklaringen. Så det som regel ikke så vanskelig å rette som man skulle tro, selv om man kanskje av og til får litt klossete svar. Men det må ikke være så klosset at det helt ubegriplig da, ikke så veldig lange. Hva med denne? Bytte. Da må vi finne en ny først da. Kan vi finne en ny sånn at dette her oppfylt for alle x hvis dette her den universalmengden Og det minste mulige tallet null, da. Ja, sånn. Fordi vi kan velge y lik null. Så, da velger vi y lik null, og da det sant at null mindre eller lik x for alle naturlige tall x. U lik R. Som har noen formening om det sant eller usant da. Alle reelle tallene, eventuelt alle de hele tallene blir samme prinsippet. Hva? Ja, er uendelig lite et reelt tall. Skulle vi på en måte tanke på samme måten, så måtte vi på en måte valgt y lik minus uendelig. Men minus uendelig ikke noe tall. Det ikke noe reelt tall. Og alle andre tall, alle reelle tall, usant. For uansett hvilken x y vi velger, finns det mindre tall. Eller på en annen måte å si her, det finns ikke noe minste tall. Ikke et tall, ikke et reelt tall i hvert fall. Ikke så veldig vanskelig å avgjøre sannhetsverdien I de forskjellige situasjonene hvis man bare forstår hva utsagnene betyr. Vanskeligheten ligger I å forstå hva utsagnene betyr. Og det bør dere trene litt på. Ja. Jeg skal ta ett til, for jeg tror jeg skal slippe dere for I dag. Nei. Nei, her skal være eksistens på begge. Eksistens, x, eksistens, y. Sånn at 9x pluss 13y lik 1159. Ja. Her spør vi jo etter, finnes det x og y? Ja, da kan vi ta det sammen, det ikke noe rekkefølge når det to eksistenser. Det mulig å finne x og y? Sånn at det der oppfylt. Og vi tenker nå, x med I z, y med I z, og z det altså de heltallene, det jo de heltallene av mer enn av de negative. Men skriver sånn, prikk, 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 minus 2, minus 1, 0, 1, 2, og så prikk, 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 så skjønner vi hva jeg mener, og så heltallene negative. Noen som klarer å svare på det på sparket? Jeg tror ikke det nytter å begynne å leite. Da klarer vi I hvert fall ikke på sparket. Ja. Riktig. Yes. Dette vi tilbake til forrige modul. Det en diofantisk ligning. Og det første vi sa var jo at skal det ha en løsning, så må største fellesfaktor være en faktor I høyre sida der. 9 og 13 to forskjellige primtall. Så behøver vel ikke Euklid her for å se at de ikke har noen fellesfaktor. Og dermed så har den heltall, uansett hva som så den løsning der. Diofantisk ligning. Med løsning. Hvis og bare hvis. Ekvivalent. GCD 9,13 deler høyresiden 11,59 og siden den 1 så kan jo 11,59 kan deles på 1 alt kan deles på 1 den sann ut fra dette her så kunne vi også sagt eksisterer x, det eksisterer y, slik at for alle z, ut fra det samme argumentet, og det at de har største fellesfaktor lik 1, så den sann. Nei, unnskyld, nå sa jeg gærent. Jeg skulle hatt den aller første vel. For alle sett, uansett hvilken sett vi velger, så finnes det en x, og det finnes en y, sånn at 9x pluss 13y lik sett. Når vi da har at sett skal være et heltall. Kan det være negativt, men det går bra likevel. Det argumentet her, siden de ikke har noen felles faktor. Den sann, og vi bytter litt om. For alle sett eksisterer x, eksisterer y, sånn at 9x plus 12y lik z usann. Dette bare mulig. Her har vi tre som en felles faktor. Både 9 og 12 jo delt med 3. Jeg skjønner uten å gå via Euklids algoritme at det var den største felles faktor. I hvert fall en felles faktor 3. Og det vil si, for alle sett som ikke delt med 3, så finnes det ingen løsning. Og da det ikke mulig for alle sett. Om U naturlige tall i stedet for Z, ikke de negative. Da må vi regne. Jeg skal ikke gjøre. Det mulig å finne to positive heltall? Stelles to heltall større eller lik null? Da må det regnes. Gjennomfør modul 1. Jeg skal ikke gjennomføre det. Da det ikke opplagt lenger. Da ser ikke jeg det med et blikk. Mest sannsynlig jeg svarer nei. Men det kan hende ja. Mest sannsynlig. Ja, det jo. Nei, jeg vet ikke. Det ja eller nei, svarer jeg ja eller nei på det. Det klarer jeg ikke å se, da må jeg sette i gang. Da må jeg sette i gang med den regneprosessen, for eksempel å finne allmenn løsning. Finn allmenn løsning. For eksempel, finn allmenn løsning. Gjør du det? Se, sjekk. Om noen t gir x større enn 0 og y større enn 0. Større lik 0 det jo det med større lik. Det påstås her. En som påstår at det finnes løsning. Så da har han sikkert gått ut for at han finner ut det. Så da er det vel antagelig sant. Så vi bruker tid på det og sjekke det. Så vi gir oss for i dag der.